Kviečiame pasiklausyti brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio paskaitos apie meilę.
Apaštalas Jonas pirmame savo laiške, trečiame skyriuje nuo 11 eilutės mums dėsto. Tokia yra žinia, kurią girdėjote nuo pradžios. Mes turime mylėti vieni kitus. Ne kaip Kainas, kuris buvo iš piktojo ir nužudė savo brolį. Kodėl nužudė? Kad jo darbai buvo pikti, o brolio teisus. Nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia. Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys. O jūs žinote, kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo jame pasiliekančio. Mes iš to pažinome meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Bet jei kas turėtų pasaulio turtų ir pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį užrakintų jam savo širdį, tai kaip jame pasiliks Dievo meilė? Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį. Jei mūsų širdis imtų mus smerkti, Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta. Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes pasitikime Dievu ir gauname iš jo, ko prašome, nes laikomės jo įsakymų ir darome, kas jam patinka. Štai jo įsakymas, kad tikėtume jo sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta. Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Dieve ir Dievas jame. O kad jis mumise pasilieka, mes žinome iš dvasios, kurią jis mums davė. Ir toliau peršoksiu į 4 skyrių 1 Jono laiško 7 eilutę. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Ir kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus tai pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumise pasilieka ir jo meilė mumise tampa tobula. Iš to pažįstame, kad pasiliekame jame ir jis mumise. Jis yra davęs mums savo dvasios. Taigi mes matėme ir liudijame, kad tėvas atsiuntė sūnų pasaulio gelbėtoje. Kas išpažįsta, jog Jėzus yra Dievo sūnus, Dievas tame ir tas Dieve pasilieka. Mes esame pažinę ir įtikėję meilę, kurią Dievas mus myli. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame. Tuo meilė pasiekė mumise tobulumą, kad mes turime tvirtą pasitikėjimą teismo dieną, nes koks jis yra, tokie ir mes esame šiame pasaulyje. Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę. Baimė numato bausmę. Taigi, kas bijo, tas dar netobulai myli. Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Jei kas sakytų, aš myliu Dievą, o savo brolio nekestų, tasai melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Mes turime tokį jo įsakymą, kad kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį. Tai va apie meilę. Bet aš noriu paimti tą meilę kaip instrumentą, kaip katalizatorių, ne? Patikrinti keliems dalykams. kad mes neturėtume iliuzijų, kad mes save pažintume ir save diagnozuotume, tinkamai save įvertintume. Mes per visą tą tekstą girdėjome kelis tokius kategoriškus apaštalo Jono teiginius. Kas nemyli, pasilieka mirties glėbyje. Taigi, ar aš tebesu mirties glėbyje? Ar aš esu ištrūkęs iš mirties glėbio? Ar aš gyvenu meilę? Tik tas, kuris myli, gyvena. Kuris nemyli, pasilieka mirties glėbyje. Toliau, mums visiems svarbu būti atgimusiais iš dvasios, nes neatgimęs iš dvasios zombis toks, negyvas. Ir be reikalo vargsta su visom religinėm praktikom. Mūsų neišgelbės visos tos religinės praktikos. Jėzus sako, jeigu neatgimsi iš dvasios, neįeisi į dangaus karalystę. Taigi, meilė vėlgi yra kaip ženklas atgimimo iš dvasios. Kai žmogus atgimsta iš dvasios, jis gyvena meilę. Ir dar vienas teiginys, kas nemyli, nepažįsta Dievo. Gal jis daug kalba apie Dievą, bet nepažįsta Dievo. Gal jis daug žino apie Dievą, bet nepažįsta Dievo. Nepažįsta jo asmeniškai. Tik yra girdėjęs galbūt apie Dievą, arba yra susikūręs savo iliuzijų apie Dievą. Mes esame galbūt linkę visi kurti savo patogius dievus ir tų susikurtų dievų vardu viens kitą persekioti ir kankinti. Kodėl tu netiki, kodėl tu netaip tiki kaip aš, kodėl tu netokiu dievu tiki kaip aš ir panašiai. Ir tada mes smurtaujame. Taigi, o kaip buvo su tais, kurie dievo vardu nužudė patį dievą. Kristų, ne? Dievo vardu. Ir Jėzus sakė, jūs persekius ir kankins, dėdamiesi atlieka gerą darbą Dievui. Todėl nesistebėkit, kad ir bažnyčioje susidursit su persekiojimu iš labai religingų žmonių, kurie atrodo visą gyvenimą bažnyčioje, bet dėje jie nėra atgimę iš dvasios ir nepažįsta Dievo, bet Dievo vardu daro dalykus, prastus dalykus. Dievo vardu nekenčia, Dievo vardu karus kelia, panašiai, bet jie nepažįsta Dievo. Su kuriais mes norėtume pasilikti? Ar mes esame atgimę? Ar mes pažįstame Dievą? Ar mes einame gyvenimo keliu? Ar mes esame Dievuje? Ar Dievas yra mumyse? Ar mes gyvename iliuzijose? Pilni pykčio, neapykantos, pirmiausia savo, o paskui visiems kitiems. Tada griebėmės bombų, sprogdiname kitokius, nepajėgdami susitaikyti su kitokiais. Tampame teroristais, fanatikais, kurie nesugeba susitaikyti su tuo, ko negali priimti, ko negali suprasti ir panašiai. Prisimename ir Jėzaus mokiniai irgi ten norėjo ant vieno kaimo nuleisti ugnį, ne? Sakė, leisk, mes juos ten prakeiksim, sunaikinsim. Bet Jėzus neleido jiems to daryti. Nebeprisimenu tiksliai Jėzaus žodžių, bet Jėzus nenori nei vieno mirties. Kad mes ištirtume save šituose kategorijose, šituose santykiuose su Dievu, ar mes pažįstame Dievą, o Dievas yra meilė, kaip mes jį pažįstame. Ar mes jį pažįstame kaip meilė? Ar mes esame patyrę tą meilę? Jeigu nesame patyrę, kaipgi galėtume patirti tą meilę? Ir juk turime patys tą meilę mylėti. Ne bet kokią meilę. Čia kiekvienais metais mes kankiname jūsų tomis meilėmis. Prisimenu, vienais metais toks pagojus buvo psichologas. Jis čia vartaliojo visokių meilės vardų jums prisakė. Ir nežinau, kaip jis ten kalbėjo. Dėstė, kad tokia meilės rūšys yra kaip filija, ne? Aš negirdėjau jo paskaitos, tik prabėgom kažką. Eros tokia yra nemeilė. Nežinau, kaip ten jis graikiškai tarė, bet mes pavadinkim paprastais žodžiais, ne? Erotinė meilė, tėvų vaikų meilė yra agapė. Trys vardai, a yra daugiau. Manija yra, a čia irgi prie meilės. A, meilė pinigams, alkoholiui. Moterims jau čia būtų prie erotinės meilės, ne? O kas yra ta erotinė meilė? Jūs tą tėvo vaikų meilę suprantate, ne visi ją mylite ir esat mylibi. Ir čia viskas normaliai. Jūsų niekas niekad neapkaltins pedofilija ir panašiai. O kunigus gali apkaltinti ir aš labai rizikuoju čia bažnyčioje, kai jūs atvedat savo vaikus. Pavyzdžiui, Amerikoje mums griežtai įsakyta, jokio dėmesio vaikams bažnyčioje griežtai. Negalima paliesti vaikų nei iš tolo. Jokio dėmesio jums negalima rodyti, nes gali iš tavęs milijono pareikalauti už moralinę skriaudą. Dabar tokia nauja biznio rūšis atsirado. Moralinė kompensacija. Va, ir paskui įrodyk, kad tu ten laiminai ir gero norėjai. Ir tokia šetoniška taktika savotiška. Suskaldyti, izoliuoti, atskirti, kad bijotume vieni kitus paliesti ir panašiai. Ir kai aš galvoju apie Dievo meilę, kaipgi Dievo meilę suprasti, kuri apdainuojama giesmių giesmiai. Ten ne erotinė meilė. Kodėl mes taip bijome erotinės meilės? Ką žodis eros reiškia iš graikų kalbos? Skaičiau, kad eros tai yra švelnumas. Bet tas švelnumas gali būti labai stiprus švelnumas, ne? Kaip aš tave myliu? Žiūriu, napšnek. Arba, kai šventame rašte Dievas per pranašą kalba, aš tave myliu visais viduriais. Aš ištiriu tavo inkstus ir kepenis, tavo širdį, nes žydai myli Dievą visais viduriais. Kai nori pasakyti jaunasis jaunajai, kaip aš tave myliu, jis sako, aš myliu tave visais viduriais. Savotiškas prisipažinims meiliai. Bet tuo jis nori pasakyti, kad aš myliu tave pačia jautriausia meilė. Viduriai yra jautriausia kūno dalis. Ir va visais viduriais aš tave myliu. Ne širdimi, širdimi masto, inkstais jaučia. Taigi viešpats sako, aš ištiriu tavo jausmus, ištiriu tavo inkstus, ištiriu tavo širdį, ištiriu tavo mintis. Nesmegenėmis masto žydai, o širdimi. Tokia išraiška šventam rašte. Ir giesmių giesmiai ten gan erotiški vaizdeliai apgėdami, o Marijos Magdalenos meilė Jėzui, laistant Jėzaus kojas ašaromis ir šluostant jas plaukais. Nu, nepasakyčiau, kad labai agapiška meilė, ne? Gan erotiška meilė. Ir tėvai irgi vaikus myli erotinę meilę. Tas eros, jis visur yra susimaišęs, persiskverbęs. Ir vyro ir žmonos santykiuose, ir jų meilėje, ir meilėje vaikams, ir netgi Dievo meilėje mums. Švelni yra meilė. Ir galbūt nereikėtų mums gėdytis tos erotinės meilės. Nereikėtų jos bijoti. Nuodėmė ją sutepa, iškreipia ir paskui mes jos labai gėdijamės. Šetonas nekęsdamas mūsų prasidėjimo labai atakuoja ir puola šitą prasidėjimo momentą, kad jis būtų ne iš meilės, o iš geismo. Ne jautria meilė, bet smurtaujančių, išnaudojimų, prievartavimų dažniausiai išaukta nauja gyvybė. Kad žmogus gėdytųsi savo prasidėjimo, kad mes bijotume apie tai išnekėti, gėdytumės, šlikštėtumėmės ir tai lieka kažkokia kaip nuodėmės patirtis, kurios mes vengiame, nenorime su ja turėti reikalų. Bet tai yra šetono darbas. Jis visą tai iškreipia ir sutepa patį švenčiausią momentą. žmogaus prasidėjimo momentą, kai yra vartotojiškumas, kai yra melas, išnaudojimas, o ne meilė. Ir tada tas švelnumas, kurio turėtų būti palydima ta meilė, irgi tampa kažkokia gėdinga yda ir mes jos gėdijamės. Žiūrėkit, išprivartauti paaugliai, jie dažniausiai nieko nebeprisileidžia, niekas negali jų paliesti. Jie bijo prisilietimo, fizinio prisilietimo. Nebegali jo apkabinti, nebegali jo priimti savo gyvenimą. Jis vienišas, užsidarė savo vienišume ir atstatęs visus spyglius. Ir paaugliai gėdijasi iš tėvų pusės, iš mamos pusės, to prisilietimo, tos glamonės, to apkabinimo. Nors gal iš kūdikystės visi mes turime tą poreikį, tą troškimą būti apkabintu, būti glamonėjimu. Va, šuniukai, kačiukai, jie be kompleksų ir suaugę, tuoj pat prie kojų krenta ir laukia, kada tu juos ten paglostysi, paglamonėsi. Ne? Ar čia ne erotinė meilė? Gal mes turėtume atkovoti savo sąmoniai, iš nuodėmės atkovoti ir atstatyti tą orumą, tą pagarbą, tą šventumą švelnumui, tai meilės palidoviai. Aš manau, kad agapė irgi yra palidima to eroso, taip kaip tėvų meilė vaikams ir sužadėtinių. Taip ir Dievo meilė yra palydima to švelnumo. Jėzus yra romus, švelnus, maloniai šypsosi mums. Kaip šiandieninis žmogus pasakytų, seksualus vyrukas. Ne? Jau seksas irgi tabu, katalikai nevartoja to žodžio, bet tai yra Dievo duota. Ir tai yra šventa. Tai yra juk visa, ką Dievas sukūrė, yra gera. Tik tai velnias iškraipo tai ir sutepa, kad mes to bijotume, gėdytumės, šlikštėtumės. Kasgi yra Dievas kaip meilė? Jam tinka visi tie vardai. Jis sujungia ir vyrą, ir žmoną, nes jis yra meilė. Jis sujungia vaikų ir tėvų širdis. Jis sujungia tikinčiųjų brolių ir sesių širdis. Ir ko mes trokštame mylėdami? Ką mes jaučiame? Ką reiškia mylėti? Čia bando apaštalas išaiškinti, kas ta meilė yra. Nemylėkite žodžiais, bet darbais. Ir jeigu kas turėtų pasaulio turtų ir pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį, užrakintų jam savo širdį, tai kaip jame pasiliks Dievo meilė? Ir galbūt mums susiveda tie geri darbai, vien tik tais kažkokia pagalba, pinigų aukojimas, gerų darbų darimas, kažkokių ligonių slaugimas ar dar kažko. Va kaip Teresės seseris myli tą, tikėkime, agapės meilę mylę. Ne? Ir ką jos daro, mylėdamos tą agapę? Jos aplanko senelius, išplauna jų kambarius, sutvarko kambarius, išskalbia rūbus. Man teko pačiam pirmuosius kartus lydėti jas, kai jos apsigyveno Kretingoje, prisimenu, šventojoj lankėm tokią senutę, kurie gyveno viena nuošaliai prie miško, atrodė kaip ragana. Nežinau, kiek metų nesiprausiusi, buvo juoda, suodžiais išsitepusi juoda, kaip siena juoda, taip ir jį juoda. Pečius rūksta ir jį ten tarp tų dūmų išrūkyta, patalinė jos nenuspėjamos spalvos, ten koks originalas buvo, visur juoda. Ir kažkas dvokė, mes iš polovus ištraukėm sudžiuvusį katiną. Ir sakom, kam tau tas katinas? Jis sako, o ką žiūrkis manęs neužpultų. Tai va tas katinas atbaido ten dar. Ir jį, kai pamatydavo tas sesutės, išaukdavo, Aniuola, aplankė manėm. Galvodavo, kai jau į dangų atėjo ją pasimti. Ir kągi tos sesutės darydavo? Ten beviltiška kažką jau būdavo sutvarkyti, šaukdavo tik nelieskit nieko, aš paskui nieko nerasiu ir taip pat to. Tai belikdavo tik tais atvežti kakavus, išvirdavo kakavus podelį ir pavaišindavo šiltą kakavą, ir tai būdavo geras darbas, ne? Ir tai būdavo šviesos blyksnis jos gyvenime. Angelai atnešė jai šiltos kakavus. Patapšnojo per petį angelėlis ir ji lieka laiminga ir iki sekančio karto kaifuoja. Ne? Bet kaip dažnai mums reikia, mylint vieni kitus, išklausyti vieni kitus. Kartais reikia apkabinti viens kitą, kad jaustų žmogus draugo ranką ant peties, kad jaustų palaikymą, kad jis ne vienas. Kartais reikia už rankos palaikyti. Bet šiandien gali būti įtartas homoseksualistų ar kokiu nors priekabiautojų. Ane? Kaip pasaulio dvasiai gerai sekasi krikščionis skaldyti, kai jie bijotų viens kitą prisiliesti. Kad ten seksualinės mažumos daro demonstracijas, karnavalus ruošia, viskas yra norma, teisė. Bet jeigu krikščionis kitą paima už rankos, jau jis įtartinas, jau jis priekabiauja, jau jis kokios nors pakraipos. Ir tuoj prasideda įtarinėjimai. Ir mes bijodami, kad mūsų neįtartų, kad mums neužklijuotų etiketės, kad mūsų neapšmeištų, mes atsiribojam, bijom viens kitą paliesti, viens kitam parodyti dėmesį. Dievas, mylėdamas mus, atidavė savo sūnų. Jėzus sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę atiduoti už draugus. Jėzus atidavė tą gyvybę, nu gerai, bet mes tai savo gyvybių taip netiduosim. O kaip mes galime atiduoti savo gyvybę? Ką mums dabar daryti? Nusižudyti, ar ką? Kaip tą meilę įrodyti vieni kitiems? O pagaliau, ką reiškia, kad jis atidavė savo sūnų už mus? Ką reiškia, kad Jėzus mylėdamas mus mirė ant kryžiaus už mus? Kas jį vedė į tą mirtį, meilę? O ko ta meilė siekia? Ta meilė siekia, kad mes būtume laimingi. Bet jis žino, kad mes laimingi galim būti tik tais taikoje, sutaikyti su Dievu, nes Dievas yra mūsų laimės šaltinis. Ir va, kad jis mūsų taikytų su Dievu, kad mums įrodytų, kaip Dievas mus myli, duoda mums reikalingą tokį žiaurų ženklą. Bet mes išreikalaujam to ženklo. Ar kitaip mes negalim patikėti Dievo meilę, būtinai Dievas turi mums įrodyti savo meilę mirtimi ant kryžiaus? Mes žiaurus. Ir tai dar netikim. Ir Jėzus visą, ką darė, darė trokšdamas mus padaryti laimingus. Dievas mus sukūrė laimiai, nekankinimui. O ką reiškia būti laimingu? Čia kiekvienas gal turim savo versiją. Vienas laimingas, kai prisigeria, kitas laimingas su moterim, trečias laimingas, turėdamas ramybę savo širdį, taikoje gyvendamas su žmonėmis, kitas laimingas, jausdamas Dievo artumą ir viskas atrodo veda į tą, kad Dievas yra mūsų laimė ir buvimas kartu Dievuje yra mūsų laimė. Bet mes negalime būti Dievuje kartu nemylėdami vieni kitų, netrokšdami vieni kitiems to paties. Aš savo įsivardinau, kad aš myliu tada, kada aš trokštu kitam žmogui laimės. Ir kažką darau, kad jis būtų laimingas. Yra galutinis laimės tikslas. Dievas, kad jis pažintų tą Dievą, pažintų tą Dievo meilę. Bet kad jis pažintų tą galutinį tikslą, man reikia šiandien kažką labai paprasto padaryti. Ir mes turėjom tokį brolį, tėvo Bernardiną Amerikoje. Dar teko man pačiam jį palydėti į amžinybę. 94 sausio mėnesį vedė jis man rekolekcijas prieš iškilmingus amžinuosius įžadus ir nusimirė. Bet jis vat man pasakoja, jis turėjo Italijoje tokį dėstytoją, garsų pamokslininką, pranciškoną, kuris sakydavo, kelias į žmogaus širdį yra per pilvą. Moteris žino tą paslaptį, ne? Kelias į vyro širdį per pilvą. Ką tai reiškia? Per maistą, per skanų maistą. Moteris dažniausiai tinka vyrams skaniai gamindamos, bet ne visada, ne. Ir tas brolis mūsų karo metais gyveno Italijoje ir čia visi keikė Hitlerį, keikė Staliną. O užėję pas jį į celę, broliai nustebdavo, padre Bernardino, ką tu galvoji? O jis pasikabinęs šalia kryžiaus Stalino ir Hitlerio paveikslus. Prieš klauptuką įmeldžės. Ką, sako, išprotėjai Bernardinai, tokius didžiausius tironus čia pasikabinęs šalia kryžiaus. O jis sako, nu va, jie yra mano broliai. Kaip tavo broliai? Nu va, jie yra mano nelaimingiausi broliai pasaulyje. Ir aš už juos meldžiuosi, kad jie nepražūtų. Įdomu bus sužinoti dangui, kaip padėjo jo maldas. Sutiksim Hitlerį ir Staliną danguje, ne. Bet Bernardinas už juos meldėsi. Ir štai vieną dieną jį iškvietė Romos gestapo viršininkas pokalbiui. Ir kardinolas, kuris po to buvo išrinktas popiežium, įsigandė, sakė, padre Bernardino, kas dabar bus, kažin ar begrįši, jau atsilik išpažinti ar ką ten. A jis sako, viskas Dievo rankose, kaip visada Evangelijos maža knygutė jo kišenė ir eina taip į gestapą. O visi bijojo to gestapo viršininko, žvėris buvo ir atėjo pas tą gestapo viršininką ir tas pakėlės balsą, piktas toks Bernardinui sako, va, čia 39 metais, o ten jau buvo 49 metai. Sako, va, 39 metais, tu tokio ir tokio geležinkelio stoty kalbėjai apie Hitlerį. Negerai kalbėjai, ką mes su tavim turim daryti. Sako, skaitau, prisimenu tą žmogų, su kuriuo kalbėjau ir jo raportas. Pasirodo, skundikas buvo. Ir Bernardinas sako, bet čia ne viskas dar parašyta. O ko dar čia trūksta? Sako, čia aš daugiau kalbėjau apie Hitlerį. Ką tu dar sakėjai? Aš sakiau, kad jis mano brolis ir kad nelaimingas brolis ir kad už jį reikia melstis ir kad aš kiekvieną dieną už jį meldžiuosi. Ir kaip žaibas trenkė tą gestapininką ten, įsakė visiems išeiti, sargybiniams tiems. Atsidarė barą, pasistatė butelį vyno, po čerkike, gero vyno ir atvėrė dušę. Sako, pasikeitė žmogus iš esmės. Pradėjo pasakoti, kad jo kažkoks tolimas giminaitis yra žydas, vyskupas kažkur. Jis išnekėjo padušam, kaip rusai sako. Paklausė, ko nori, padarysiu. Bernardinas sako, gal galėčiau brolius kalėjime aplankyti. Ten dezertyrus visokius, vat, kurie iš armijos vokiečių bėgo ir panašiai. Ir davė jam tą leidimą. Visus, kur tik Bernardins norės, visur gali važiuoti. Gestapo viršininko štampas. Ir tas su tuo rašteliu lankyti tuos kalėjimus. Jis galvoja, ką aš tame kalėjime darysiu. Sugalvojo. Perėjo visus italų vienuolynus, jis surinko visas cigaretes iš brolių. Sako, man jų reikia staigiai suveikėti visi, suaukojo jam tų cigarečių kokiai lagamina. Jis gražiai tas cigaretės arnotais užklojas, taurikėmis, važiuoja, gestapo dokumentas, sargybai leidžia, nori patikrinti lagaminą jo, į kalėjimą važiuoja. No, sako, čia negalima liesti, čia šventi dalykai, liturginiai. Atidaro, parodo arnotas, viskas uždaro, visi pagarbiai. O ten į zoną įvažiavęs jau į vyrukai sako, nu ką, švens tėvelį, atvažiavai mūsų iš pažinčių išklausyti, pradėjo iš jo tyčiotis. Ne, sako, va, broliai, atvažiavau jūs aplankyti, kaip gyvenat, gal rūkit neturite, ką, čiunkšt, čiumadaniuką atidaro, tiems akikės, bumt, kunigs vienuolis cigarečių į zoną užvežė. Tai jie parūkė, atsileido. Pradėjo kalbėtis, kas iš kur, susipažino. Nu, į tą kartą taip viskas baigėsi. Išvažiavo jis ir artinasi kalėdos. Kalėdoms galvoja, jau reik rimčiau. Bačkike vyno raudono. Št. Į tą savo karietą vėl arnotą užskleidė, didelis toks. Bačkike paslėpė, sėdint bačkikės įvažiuoja į zoną. Vėl cigaretės, ar nu tai paslėpta viskas šventi dalykai. Atvažiavo, jau pažįstami, jau atviro širdis, vėl cigaretės, ko vyrams reikia, ne? Vinelio čia visiems. Nu ir vyrai paragavę vinelio, parūkė, viens po kito pradėjo prašyti. Tėveli, gal galėtum išklausyti mano išpažinties, jau patys. Ir taip jis valandų valandas klausydavo jų išpažinčių, o paskui šventė mišes. Ir tokiu būdu atėjo viešpats į tą zoną. Tai va, tai tokia buvo jo taktika, kaip pasiekti vyrų širdis ir laimėti juos viešpačiui. Atrodo, rizikavo savo prestižu, rizikavo savo saugumu, savo gyvybę, bet šiandien daugelis jį atsimena kaip šventą vyrą. Tai o kaip mes mylime, ką mes darome mylėdami kitus? Mes kartais užsiduodam savo tą galutinį tikslą, bus žmogus laimingas tik įtikėjęs viešpatį ir pradedam jį atakuoti, kad atversti jį. Teisingai, ne? Norim gero, linkim gero, norim, kad jis būtų laimingas. Bet ar aš noriu, kad žmogus būtų laimingas ir šią minutę? Ir galbūt tokiu būdu, koks jam dabar yra priimtinas. Jeigu jam šią minutę tik cigaretės trūksta, kad jis būtų laimingas, tegu. Bet kartais mes mylėdami turime būti ir labai griežti. Kad nepataikautume, kartais turime būti ir negailestingi, kad išgelbėtume mylėdami. Pavyzdžiui, narkomanų tėvai arba alkoholikų tėvai, jau esu jums kalbėjęs, kaip sesė Elvyra pasakoja, kai ateina pas ją narkomanų tėvai ir sako, sesė, kaip patartum, kaip mes galėtumėm savo vaikams padėti. Ar jūs mylit savo vaikus? Jo, mes dabar jau juos mylim. Tai jeigu jūs mylit savo vaikus, išvarykit juos iš namų, išmeskit juos į gatvę. Kaip tu gali taip kalbėti, vaikų neturi, nesupranti nieko, iškolioja, išeina. Bet jis sako, jeigu jūs mylit, jūs turit padaryti šitą auką, jūs turit atsiriboti nuo jų, neduoti jiems iliuzijų. Jūs jiems negalit padėti. Alkoholizmas ar narkomanija yra stipresnis už jūs. Ir jūs jiems negalit padėti. Ir kol jūs duodat jiems pagalbą, juos palaikot iliuzijoje, o išgelbėt negalit. Todėl išmeskit juos į gatvę, kad jie pasiektų kuo greičiau dugną. Ir pasiekę dugną pradėtų ieškoti Dievo pagalbos, suvokę, kad savo jėgomis jie neišsigelbės. Ir niekas kitas jiems negali padėti, kaip tik Dievas. Kartais mums reikia ir tokių radikalių žingsnių, sunkiai suvokiamų. Griežtų operacijų, skausmingų operacijų, kartais be narkozės operacijų, kad išgelbėtume gyvybę. Nes gailestis gali ir pražudyti, arba tiksliau baimę skausmą. Nes kai jam skauda, mylimam skauda ir man skauda. Bet Dievas leidžia, kad mums skaudėtų ir pats su mumis kenčia galbūt, kad mus išgelbėtų. Taigi aš jums negaliu pasakyti meilės recepto. Tik žinau, kad meilė trokšta laimės. Kad mylimas būtų laimingas. Galbūt jaunieji vyras ir moteris vienas kitam save dovanoja, kad padarytų viens kitą laimingais. Tėvai kažką daro dėl vaikų, kad jie būtų laimingi. Kiekvienas iš mūsų kažką darom. Taigi patyrinėkim, ar mes kažką dėl kito darom, ar tik dėl savęs gyvenam. Jeigu aš tik dėl savęs gyvenu ir niekam laimės nelinkiu, ir niekam nieko nedarau, kad būtų kitas laimingas, tai aš pasilieku mirties glėby ir nepažįstu Dievą. Nors galbūt labai daug knygų perskaičiau apie Dievą, bet jo nepažįstu. Nes nėra jo manyje. Aš neturiu jo dvasio savyje. O jeigu aš turiu jo dvasia trokšta mano lūpomis, trokšta mano širdimi, trokšta mano protu, trokšta mano rankomis padaryti kitą laimingą. Ar aš leisiu jai veikti per mane, daryti kitą žmogų laimingą? Ir pirmiausia, tuos žmonės, kurie yra šalia manęs, kuriuos galbūt sunku yra mylėti, kurie turi ydų, kurie nėra tokie, kaip aš norėčiau, kurie galbūt pasikeitė nuo to laiko, kai aš juos susitikau ir pasirinkau, bet vis tik jie man Dievo duoti, pirmiausia, juos aš turiu mylėti. Lengva mylėti visokius čiukčius ir juodukus Afrikoje toli nuo mūsų, ne? Lengva jiems labdaras organizuoti, bet sunkiausia yra mylėti šalia esantį žmogų. Ir iš savęs mes nepajėgus mylėti. Palaiminti dvasios vargdieniai, palaiminti tie, kurie susitaikė su tuo, kad nepajėgus mylėti, kurie išpažįsta savo bejėgiškumą, savo neturtą, tų yra dangaus karalystė. Tiesiog jie išpažindami savo neturtą, kaip Tobijas vestuvių naktį, tuos Dievas pagirdo savo meilę, jiems duoda jėgų mylėti. Kai mano delnas tuščias ir aš jį atveriu Dievui, Dievas gali jį pripildyti. Jeigu aš galvoju, kad aš pats galiu kažką, kad aš turiu, mano delnas uždarytas. Ir į tokį delną nieko Viešpats negali nuleisti. Taigi atverkime savo delnus, atverkime savo širdis, atverkime savo protus Dievui, kad jis galėtų pripildyti savimi, pripildyti meilę ir duotų mums jėgų gyventi meilę. Ir kai Pranciškus melsdavosi, Dieve duok, kad aš kitus mylėčiau, o ne pats būčiau mylimas, tegu mumise išsipildo ta malda. Bet aišku, mums reikia, kad ir mus mylėtų. Ir Jėzus nori būti mylimas, bet yra palaimingiau, svarbiau duoti negu imti, svarbiau mylėti negu būti mylimam. Ir automatiškai, kai tu pradedi mylėti kitus, meilė sugrįžta tau pačiam. O egoistas, kuris tik nori, kad jį kiti mylėtų, jis yra nepasotinamas, kaip juoda skylė. Kiek kas jį bemylėtų, jam negana bus. Jis kaip kiauras indas, nepasotinamas, visada alkanas, murmantis ir nepatenkintas ir nelaimingas. Tik kai pats pradedi duoti, per tave pradeda tekėti srovė, kaip tas upelis. Šventoji dvasia, kaip gyvojo vandens versmė, šaltinis teka ir turi tekėti iš širdies į širdį. Kuo tu daugiau atiduodi, tuo Dievas tave labiau užpila. Ir tada tu sotus ir pritvinkęs, pripildytas. O kai tu užtvinki savo širdį, užsidarai prieš kitą žmogų, neduosiu, nemylėsiu, atsiriboju, neleidžiu šventai dvasiai per mane tekėti, per mano rankas, per mano širdį, tada toj širdį tas vanduo surūksta, tampa dvokianti kudra ir žmonės jį apeis. Sugriaukim tas užtvankas, leiskim šventai dvasiai tekėti be jokių kliučių, be jokių barjerų. Ir kas tie barjerai dažniausiai yra, kas tos užtvankos yra? Tai visokios antipatijos, tai visokie neatleisti dalykai. Va to žmogaus negaliu mylėti, to žmogaus nepernešu. Protu suprantu, kad reikia atleisti viską, esu ir bandęs pasakyti, kad atleidžiu viską, nu, bet širdy lieka kažkoks toks, nu, nenoriu aš su juo nieko bendro turėti, nenoriu sėdėti prie stalo, jis pastoviai man prikeulina dar kažką. Ir tos žaizdos, tos antipatijos vėlgi mes tikriausiai nei vienas nepajėgus savo jėgomis nugalėti, vėlgi reikia melstis ir prašyti Dievę sugriauktą užtvanką ir pastumktą užtvanką. Padaryk tikėjimo žingsnį, Viešpats parems tave. Bet aš turiu atleisti, aš turiu su Dievo pagalba sugriauti užtvankas, kad šventoji dvasia, kad Dievas galėtų per mane, mano širdimi, mylėti visus žmonės be išimties, nežiūrint į jokius skirtumus.
Laidoje girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio paskaitą apie meilę.